και φίλοι, είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Είναι η εκπομπή «Ένας κόσμος Ελλάδα». Στις επιλογές των τραγουδιών ο Αλέξανδρος Αγαθαγγελίδης, στην κονσόλα του ήχου είναι ο Γιώργος Τσιβελεκίδης. Είμαι η Λίτσα Πισκερά και ενημερώνω και όσους συντονίστηκαν τώρα στη συχνότητα του Real FM ότι συνομιλούμε με τον αναπληρωτή καθηγητή νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Σαπιέντσα, κύριο Χρήστο Μπιτούδη, για την 14η ποιητική συνάντηση La Forza della Poesia που διοργανώθηκε στην πόλη Φρασκάτη και ήταν αφιερωμένη στον οικουμενικό μας ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη. Πάμε τώρα να δούμε, κύριε Μπιτούδη, τι άλλο έγινε εκεί, γιατί είδα ότι συμμετείχαν στο αφιέρωμα για τον ποιητή μας Κωνσταντίνο Καβάφη και σύγχρονοι ποιητές από την Ελλάδα, εκτός των Ιταλών, και σε μια εκδήλωση με τίτλο «Ο Καβάφης μέσα από το βλέμμα των ποιητών της Ιταλίας». Σωστά?
Ακριβώς. Πολύ σωστά. Πρόκειται για μια ομάδα 5 ποιητών, οι οποίοι βρίσκονται γύρω από το περιοδικό ποιήσης Φάρμακο, που εκδίδεται στην Αθήνα φυσικά εδώ και 10 χρόνια. Μάλιστα πριν μερικούς μήνες γιόρτασαν τα 10 χρόνια του περιοδικού. Και καλέσαμε την ομάδα αυτή πρώτον γιατί ξεκίνησε το εργαστήριό μας ένα project το οποίο θα συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιές που αφορά περιοδικά λογοτεχνικά ή συγκεκριμένα ποιήσεις της Ελλάδας τα οποία εμφανίστηκαν ας πούμε στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 2010 και μετά. Δεν είναι το Φάρμακο το μοναδικό, οπότε θα συνεχιστεί αυτό. Την πρώτη μέρα λοιπόν στην Ρώμη η ομάδα των 5 ποιητών, η Κατερίνα Ηλιοπούλου δηλαδή, η Φίβη Γιαννίση, ο Παναγιώτης ο Ιωαννίδης, η Ιωάννα Ιμπούκοβα και ο Θοδωρής ο Χιώτης, πραγματοποίησαν μια επιστημονική συνάντηση στο Πανεπιστήμιο που μιλήσαμε για το περιοδικό φάρμακο, για τους στόχους του, για τα χαρακτηριστικά του. Και το απόγευμα της ίδιας μέρας έγινε μια ποιητική συνάντηση στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, όπου παρουσιάστηκε το ποιητικό έργο αυτών των ποιητών. Mm-hmm. Είναι επομένη, όλοι μαζί μεταφερθήκαμε στην Φρασκάτη, όπου ξεκινούσε πλέον η ποιητική συνάντηση. Και εκεί πέρα πρέπει να ομολογήσω ότι πραγματοποίησαν μία από τις πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις της ποιητικής εβδομάδας, της ποιητικής συνάντησης. Και μάλιστα από την συζήτηση που έγινε μετά την εκδήλωση ανάμεσα στους ποιητές, στην Οργανωτική Επιτροπή και στους μαθητές των λυκείων που ήταν παρόντες, βγήκε έτσι μια πολύ όμορφη και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση όσον αφορά τη σχέση των νέων με την ποιήση, με τη λογοτεχνία, αλλά και τη σχέση των νέων με το σχολείο γενικότερα, με τη διδασκαλία δηλαδή της ποιήσης και της λογοτεχνίας. Και οι 5 ποιητές, ο Θοδωρής ο Χιώτης ήταν απόν γιατί δημιουργήθηκε ένα μικρό προβληματάκι, αλλά εξ αποστάσεως έλαβε μέρος και αυτός. Οι 5 ποιητές λοιπόν μίλησαν με τους ίδιους τους μαθητές, ήταν κάτι που δεν ήταν προγραμματισμένο, αυτό εμφανίστηκε και βγήκε από μόνο του στο τέλος. Και νομίζω ότι ήταν πραγματικά από τα κομμάτια που ενθουσίασε περισσότερο τους μαθητές του Λυκείου, γιατί αυτό το κομμάτι, αυτή την εκδήλωση την παρακολούθησαν μόνο από τους μαθητές, μόνο τα Λύκεια. Mm-hmm. Αλλά υπήρχαν πολλοί στο κοινό που δεν ήταν φυσικά μαθητές από την πόλη της Φρασκάτη.
Και από ό,τι είδα πραγματοποιήθηκε και μία συναυλία με τη συμμετοχή χοροδίας Ιταλών. Υπάρχουν ακριβώς. Ιταλοί συνθέτες που έχουν μελοποιήσει στίχους του Αλεξανδρινού ποιητή μας?
Υπάρχουν και μελοποιημένα ποιήματα του Καβάφη στα Ιταλικά, αλλά υπάρχουν και ας τα πούμε καβαφικά τραγούδια. Δηλαδή τραγούδια που έχουν εμπνευστεί Ιταλοί συνθέτες ή μουσικοί ή τραγουδοποιοί από την ποιήση του Καβάφη. Νομίζω ότι ο διασημότερος, ας το πούμε έτσι, στην Ιταλία είναι ένας τραγουδοποιός, ένας μουσικός, ο οποίος ονομάζεται Βινίσιο Καποσέλα. Έχει κάνει κάποιες εμφανίσεις και στην Ιταλία και στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Πριν αρκετά χρόνια έχει κάνει μια συνεργασία με τη Δήμητρα Γαλάνη, θυμάμαι. Και είναι ένας μουσικός ο οποίος έχει παρουσιάσει ιδιαίτερη ευαισθησία για την Ελλάδα. Παλαιότερα είχε κάνει ένα ολόκληρο CD για το ρεμπέτικο, έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για τη ρεμπέτικη μουσική, στα ιταλικά αυτό δηλαδή. Αλλά υπάρχουν και άλλοι, όχι μόνο μουσικοί, όπως αναφέραμε και πριν, υπάρχουν γλύπτες, υπάρχουν στην Ιταλία, υπάρχουν θεατρικά έργα για τον Καβάφη, υπάρχουν τουλάχιστον 2-3 μυθιστορήματα για τον Καβάφη ή εμπνευσμένα φυσικά από την καβαφική ποιήση. Έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν εκθέσεις φωτογραφίες. Θα σας αναφέρω διάφορα στοιχεία, ας πούμε, της καβαφικής παρουσίας στην Ιταλία, για να δώσουμε μία εικόνα και στους ακροατές για την πλουσιότατη παράδοση καβαφικής παρουσίας, ας πούμε, που υπάρχει, που έχει δημιουργηθεί εδώ και πολλές δεκαετίες στην Ιταλία.
Πολύ ωραία. Άρα θα έχουν μεταφραστεί οι ποιητικές συλλογές του Καβάφη στα ιταλικά, σωστά?
Στην Ιταλία, οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή πάει σε ένα οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο της Ρώμης, θα βρει τουλάχιστον 5-6 διαφορετικές μεταφράσεις του Καβάφη. Ο Καβάφης όχι απλά έχει μεταφραστεί εντελώς από όλα του τα κείμενα, δηλαδή όχι μόνο τα ποιητικά, οι επιστολές, τα πεζά του, τα πάντα, τα σημειώματά του, έχουν μεταφραστεί τα πάντα στην ιταλική γλώσσα. Είναι προσβάσιμα στο μέσο αναγνώστη, θέλω να πω, τα βιβλία αυτά κυκλοφορούν ευρέως στο εμπόριο. Και μάλιστα υπάρχει και μια πολύ μεγάλη γκάμα μεταφράσεων, δηλαδή ένας αναγνώστης, ο οποίος ενδεχομένως δεν γνωρίζει πολύ καλά, για παράδειγμα, τις νεοελληνικές σπουδές στην Ιταλία, δεν ξέρει δηλαδή τους μεταφραστές, πιστεύω ότι θα δυσκολεύεται να επιλέξει μετάφραση του Καβάφη που θέλει να διαβάσει. Νομίζω ότι είναι ο πλέον μεταφρασμένος ποιητής και στην ιταλική γλώσσα, γιατί από όσο γνωρίζω είναι ο πιο μεταφρασμένος ποιητής της Ελλάδας γενικότερα σε διάφορες γλώσσες.
Τώρα εσείς ως λάτρης της ποίησης του Καβάφη, πώς νιώσατε όταν ακούσατε στίχους του σε δημόσιους χώρους του ιστορικού κέντρου της πόλης Φρασκάτη?
Μπράβο.
Γιατί διοργανώθηκε, από ό,τι είδα, και ένας μαραθώνιος ανάγνωσης καβαφικής ποίησης, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Αυτό έγινε την προτελευταία μέρα, αλλά θα μου επιτρέψετε να επιστρέψω στην εκδήλωση που αναφέρατε, δηλαδή στη δημόσια ανάγνωση μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης Φρασκάτη, όπου έγινε κυρίως από τα παιδιά, ακόμη μια φορά. Μου ήρθε εκείνος ο καβαφικός στίχος, δεν θα το θυμηθώ σίγουρα ακριβώς, που λέει κάποια στιγμή σε ένα ποίημα: «Νέοι τώρα, τους στίχους του διαβάζουν», κτλ. Μου ήρθε εκείνος ο στίχος όσο έβλεπα τα παιδιά. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή αυτή. Να σας αφηγηθώ μια άλλη εξαιρετικά όμορφη στιγμή. Φανταστείτε στο κεντρικό αμφιθέατρο του μουσείου όπου έγιναν αυτές οι εκδηλώσεις. Μιλάμε για ένα χώρο ο οποίος υπήρχαν τουλάχιστον 200 άτομα μέσα. 16 πιτσιρίκια, 4-5 χρονών. Στη μέση ένας πιτσιρικά, κοντούλης κιόλας, με μία μάλινη ζακετούλα και κάποια στρογγυλά έτσι σιδερένια γυαλάκια του είχαν βρει, ο οποίος ήταν ο κύριος Καβάφης.
Α, τι ωραίο, πολύ γλυκό.
Και ο κύριος Καβάφης παρουσιάστηκε με τη βοήθεια και των φίλων του και είχε έρθει για να μας εξηγήσει ένα ποίημα που μόλις είχε γράψει, το οποίο ονομάζεται «Ένας γέρος».
Μάλιστα.
Και μας εξήγησε ο κύριος Καβάφης το ποίημά του με τη βοήθεια και των κόμιξ στην πραγματικότητα που είχαν φτιάξει οι φίλοι του που ήταν πάνω στη σκηνή και που φαινόντουσαν αυτές οι ζωγραφιές που ήταν εμπνευσμένες από τους στίχους του συγκεκριμένου ποίηματος. Στην οθόνη, στην τεράστια που υπήρχε μέσα στην αίθουσα.
Πολύ ωραία.
Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι περίπου η μισή αίθουσα είχε βάλει τα κλάματα φυσική.
Μα είναι πολύ συγκινητικό, μάλιστα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Άνω τελεία διάλειμμα. Έχεις επιχείρηση, έχεις όμως και ένα ανταγωνιστικό business plan? Ξέρεις πώς να αξιοποιείς σωστά τα social media για να προωθήσεις την επιχείρησή σου και να τη φέρεις με επιτυχία στην ψηφιακή εποχή? Ήρθε το podcast που θα σου τα μάθει όλα, το Grow Your Business The Podcast από την Κοσμοτέ. Πού θα το βρεις? Στο Spotify. Ακολούθησε τώρα το Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast και μείνε συντονισμένος για να μην χάσεις κανένα επεισόδιο του.
Είναι μορφιά έτσι πολύ ατένισα που πλήρης είναι αυτής η όρασης μου. Είναι μορφιά έτσι πολύ ατένισα που πλήρης είναι αυτής η όρασης μου. Γράμμες του σώματος κόκκινα χείλη μελιδονικά, μάλια σαν από αγάλαμα τα ελληνικά παραμένα. Πάντα έμορφα και αχτένιστα σαν μήνε, και πέφτουν λίγο επάνω στα άσπρα μέτωπα πρόσωπα της αγάπης όπως τα θέλεν οι ποιησίες μου. Μες στις νύχτες της νεότητός μου, μέσα στις νύχτες μου κρυφά συναντημένα, μες στις νύχτες της νεότητός μου, μέσα στις νύχτες μου κρυφά συναντημένα. Γραμμές του σώματος κόκκινα χείλη μελιδονικά, μάλια σαν από αγάλαμα τα ελληνικά παραμένα. Πάντα έμορφα και αχτένιστα σαν είναι, και πέφτουν λίγο στα άσπρα μέτωπα πρόσωπα της αγάπης όπως τα θέλεν οι ποιησίες μου. Μες στις νύχτες της νεότητός μου, μέσα στις νύχτες μου κρυφά συναντημένα, μες στις νύχτες της νεότητός μου, μέσα στις νύχτες μου κρύφα συναντημένα.
Ακούτε την εκπομπή «Ένας κόσμος Ελλάδας» στον Real FM 97,8. Είμαι η Λίτσα Πισκερά και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να βρείτε την εκπομπή «Ένας κόσμος Ελλάδας» στο Facebook, στο YouTube αλλά και στο Vimeo. Κοντά μας σήμερα είναι ο κύριος Χρήστος Μπιτούδης, αναπληρωτής καθηγητής νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Σαπιέντσα. Κύριε Μπιτούδη, τώρα ενώ στην πόλη Φρασκάτη πραγματοποιούνταν το αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Καβάφη, στην Αλεξάνδρεια, στην οδό Λέψιους, όπως ονομαζόταν κάποτε οδός Καβάφη σήμερα, εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο ο οικία Καβάφη από την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, Και το μικρό γραφείο που έγραψε δεκάδες από τα έργα που τον ανέδειξαν σε παγκόσμιο ποιητή βρίσκεται και πάλι στη θέση του. Το παράθυρο από όπου αντίκριζε κάποτε ο Καβάφης στην ελληνική γειτονιά της Αλεξάνδρειας άνοιξε και πάλι τα παντζούρια του. Εκεί που ονειρευόταν το αύριο και αναπολούσε το χθες, μπορεί πάλι ο καθένας να επισκεφθεί αυτή την οικία που λειτουργεί ως μουσείο σήμερα. Εσείς έχετε πάει στην Αλεξάνδρεια, έχετε επισκεφθεί το σπίτι του Καβάφη, γιατί...
Δυστυχώς όχι ακόμη. Όχι, αλλά σίγουρα είναι ένα από τα ταξίδια που θα ήθελα οπωσδήποτε να κάνω.
Το 1992 ο αείμνηστος Κωστής Μοσκόφ άνοιξε το σπίτι ως μουσείο και αποτελούσε από τότε πόλο έλξης για τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο και τώρα με τη βοήθεια του Ιδρύματος Ωνάση έγινε η ανακαίνιση. Να δούμε τώρα αν υπάρχει ενδιαφέρον για την νεοελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία στην Ιταλία. Υπάρχουν φοιτητές Έλληνες που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο σε Πιέτζα.
Έλληνες υπάρχουν, αλλά είναι ελάχιστοι. Mm-hmm. Και μάλιστα για πολλά χρόνια, εμείς τουλάχιστον στα Πιέτζα δεν είχαμε κανέναν Έλληνα. Υπάρχουν πάρα πολλοί όμως φοιτητές Ιταλοί. Υπάρχουν, πρέπει να ομολογήσω, τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχουν και ξένοι, μη Ιταλοί δηλαδή, φοιτητές, οι οποίοι έρχονται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, πέρσι είχαμε μια φοιτήτρια από την Αυστραλία, η οποία ήρθε στη Σαπιένσα για να σπουδάσει νεοελληνικά. τι θέλω να πω. Οι Έλληνες φοιτητές έχω την εντύπωση ότι πλέον έρχονται στην Ιταλία περισσότερο για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, λιγότερο για προπτυχιακές. Αλλά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των Ιταλών φοιτητών.
Και από ό,τι ξέρω, στο πλαίσιο των μαθημάτων γίνονται προσπάθειες για να προβληθεί το έργο των σύγχρονων Ελλήνων ποιητών, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Το εργαστήριο που δημιουργήσαμε το 19 έχει ένας από τους βασικούς του στόχους, είναι αυτό ακριβώς που λέτε, μια εξωστρέφεια δηλαδή, κυρίως που στρέφεται προς τους, εμείς τους ονομάζουμε εξωτερικούς χρήστες, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το πανεπιστήμιο, απλοί πολίτες της πόλης και της Ιταλίας. Αυτό είναι το ένα. Επίσης, όσον αφορά για την ελληνική γλώσσα που προηγουμένως με ρωτήσατε, εμείς εδώ και μερικά χρόνια έχουμε δημιουργήσει ένα project και μάλιστα πριν 2 χρόνια αυτό το project θεσμοθετήθηκε, δηλαδή δημιουργήθηκε το λεγόμενο Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας μέσα στο Πανεπιστήμιό μας, στο οποίο παραδίδονται μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας, φυσικά νέας ελληνικής, σε ανθρώπους που δεν είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου, μάλλον που δεν σπουδάζουν νεοελληνικά. Οι τάξεις μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι υπεργεμάτες. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι πέρσι, ας πούμε, για 40 θέσεις, 2 τμήματα από 20 θέσεις, αν θυμάμαι καλά, λάβαμε περίπου 250 αιτήσεις. Αναγκαστήκαμε φυσικά πολλούς να τους απορρίψουμε. Μέσα σε αυτούς τους μαθητές, ας το πούμε όμως, έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι πανεπιστημιακοί από άλλες σχολές, από το φυσικό, από το βιολογικό, από την ιατρική κτλ., οι οποίοι έρχονται στο Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής για να μάθουν ελληνικά. Όπως υπάρχουν και πάρα πολλοί πολίτες της Ρώμης, αυτό που εμείς ονομάζουμε δηλαδή εξωτερικοί χρήστες, οι οποίοι έρχονται στο Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας για να μάθουν τα νέα ελληνικά για διάφορους και πολύ διαφορετικούς πολλές φορές λόγους φυσικά.
Και εσείς ο ίδιος έχετε δημοσιεύσει μελέτες, έτσι, για τον Ελίτη, ναι, για τον Παλαμά.
Βέβαια. Κοιτάξτε, η νεοελληνική ποίηση, ιδιαίτερα η ποίηση, είναι πολύ γνωστή στην Ιταλία. Δηλαδή, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ένας άνθρωπος ο οποίος στοιχειωδός διαβάζει ποιήση, δεν εννοώ να ασχολείται επαγγελματικά, να είναι ένας αναγνώστης ποιήσης. Θεωρώ δεδομένο ότι γνωρίζει τον Καβάφη, ότι γνωρίζει τον Σεφέρη, γνωρίζει τον Ελίτη, γνωρίζει τον Ρίτσο. Αυτά είναι ονόματα τα οποία είναι πολύ γνωστά στην Ιταλική κοινωνία. Φυσικά το όνομα του Καβάφη, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι πολύ πιο διάσημο, ωραία, πολύ πιο γνωστό σε σχέση με τους άλλους. Αλλά ο Σεφέρης, για παράδειγμα, είχε μια τεράστια τύχη στη δεκαετία του 70, του 80 και του 90. Αργότερα, δεκαετία 90-2000, το ίδιο πράγμα συνέβη με την ποιήση του Ελίτη. Ο Ελίτης είναι ένας πολύ μεταφρασμένος ποιητής και μάλιστα έχει μεταφραστεί και πολύ καλά στα Ιταλικά. Από την, ακριβώς, την προηγούμενη υπεύθυνη της Εύρας, την Πάολα Μαρία Μανούτσι, αλλά είναι και πολλοί άλλοι ποιητές και συγχρόνως και πάρα πολλοί σύγχρονοι πεζογράφοι της νεοελληνικής λογοτεχνίας, οι οποίοι έχουν μεταφραστεί και μπορεί ένας μέσος αναγνώστης να τους βρει στο βιβλιοπωλείο, να αγοράσει τα βιβλία και να τους διαβάσει. Αυτό είναι και το σημαντικότερο, νομίζω, στοιχείο, τα βιβλία δηλαδή που βγαίνουν, που μεταφράζονται, να είναι προσιτά στους μέσους αναγνώστες. Πάντως, η εικόνα που έχει ένας μέσος Ιταλός αναγνώστης, που ξαναλέω, διαβάζει λογοτεχνία για την Ελλάδα, νομίζω ότι είναι αρκετά καλή στην Ιταλία.
Τώρα, ο μέσος αναγνώστης, είπατε ότι μπορεί να βρει την ελληνική λογοτεχνία μεταφρασμένη. Σε μια εποχή όμως που η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ και η εικόνα σαρώνει όλα στο πέρασμά της.
Μάλιστα.
Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι μπορούμε να προσελκύσουμε τους νέους στη φιλαγνωσία, στην επαφή με τη λογοτεχνία, την πεζογραφία και την ποίηση?
Έχουμε αναθέσει, για παράδειγμα, σε έναν επαγγελματία να μας δημιουργήσει 6 διαφορετικά σποτάκια που θα κρατούν περίπου 30 λεπτά, όπου θα παρουσιάζονται μέσα από αυτά τα ακουστικά σποτάκια, θα παρουσιάζονται κάποια case studies, ας πούμε, της νεοελληνικής λογοτεχνίας, όπως είναι ο Καβάφης στην Ιταλία, ή η ποίηση του Ρίτσου κτλ. Αυτό είναι ένα άλλο εργαλείο. Το ίντερνετ, σίγουρα το διαδίκτυο, είναι ένα άλλο εργαλείο. Υπάρχουν, νομίζω, εργαλεία και τρόποι για να εμπλουτίσει κάποιος τη δουλειά του και κυρίως για να τη διαδώσει περαιτέρω.
Πολύ ωραία. Κύριε Μπιτούδη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή μου και την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία μας. Εύχομαι να συνεχίσετε να προβάλλετε στην αιώνια πόλη τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας, γιατί είστε ένας πρεσβευτής της Ελλάδας εκεί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο γίνεται καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, πραγματικά.
Να είστε καλά. Γεια σας. Μια ακόμη εκπομπή, ένας κόσμος Ελλάδα, έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα με περισσότερα νέα από τον απόδημο ελληνισμό. Μέχρι τότε, από εμένα τη Λίτσα Πισκερά, πολλές ευχές για υγεία και όμορφες στιγμές.
Τα έργα σου που απέτυχαν τα σχέδια τη ζωή σου που βγήκαν όλα πλάνες μη ανωφέλετα θρηνήσεις μη ανωφέλετα θρηνήσεις προπάντο να μην γελαστείς. Ήταν ένα όνειρο, μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς σαν έτοιμος από καιρό. Σταθερά προς το παράθυρο κι άκουσε με συγκίνηση αλόχη. Με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα ως τελευταία απόλαυση του ήχου. Τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου κι αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις την Αλεξάνδρεια.